Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.
Nu, ko man dara? Ceļā uz mājām 5. epizode, sezona jau ir pusē, un šodien es saprotu, ka stāsts būs par vēl vienu lietu, kas patiesībā ne, dzīvojot gan dzīvoklī, gan mājā, mums ir vienlīdz būtiska lieta un svarīga un ļoti daudzveidīga, un tie ir atkritumi. Atkritumi. Vairāk par atkritumiem droši vien arī stāst vairāk, kas šodien ciemos pie mums.
Čau, Vēlis, bet čau, dārgie klausītāji! Nesot to savu atkritumu maisiņu uz konteineru, un kaut kādā brīdī sākot domāt, kurš tad šitais šonedēļ jau ir, es domāju, nu, kaut kā mēs ejam ļoti lielā apjomā ar šo atkritumu daudzumu, un tas man galīgi nemaz nepatīk. Un tad ir vēl kaut kādi jautājumi, kuros mēs ģimenē īsti nevaram vienoties, kur tad labāk ko likt. Tāpēc mēs esam šeit šodien, un es ar nelielu atkāpi iepazīstināšu mūs ar mūsu šīsdienas brīnišķīgo viešņu. Pasaulē radītais atkritumu apjoms gadu no gada pieaug. Pasaules bankas jaunākais pētījums liecina, ka līdz 2050. Gadam pasaulē tiks radīti 3,4 miljardi tonu. Atkritumu ik gadu, kas ir ievērojams kāpums salīdzinot ar to, ko mēs saražojam tagad, 2 miljardi tonas. Eiropā kopumā arvien vairāk runā par aprites ekonomiku, proti par atkritumu izmantošanu, pārvēršot tos no gružiem par resursiem vai resursiem jaunu lietu ražošanai vai enerģijas ieguvēji. Un, lai saprastu, kā mēs katrs savus atkritumus varam apsaimniekot gudrāk un galu galā kur ko likt, šodien pie mums ciemos zaļās jostas marketinga projektu vadītāji Signe Jānelsiņa.
Labdien!
Čau, miļā Signe, paldies, ka tu esi mūs te piekritusi atnākt un apgaismot.
Prieks!
Varbūt sākumā pastāsti mums, ko tu dari ikdienā, ar ko nodarbojas zaļā josta, jo mēs zinām, ko dara radio ikdienā un kāds ir radio mērķis, ko dara ražojoši uzņēmumi, bet jūs esat tādā interesantākā kategorijā un spēles laukumā, tā kā lūdzu pastāsti mums.
Jā, sāksim ar to, ka zaļā josta ir uzņēmums, kas ikdienā nodarbojas iepakojuma, vidē kaitīgo preču un elektroiekārtu apsaimniekošanā. Tas ir tāds tā kā pamatu pamatiņš. Bet paralēli tam visam, viens ļoti svarīgs virziens mūsu uzņēmuma darbībā ir tieši vides izglītība un sabiedrības informēšana par to, kā ir korekti attiekties pret otrreizējām izēvielām un atkritumiem un ko mēs katrs varam darīt labāk mūsu ikdienā.
Paldies jums par to. Es vispār gatavojoties šai sarunai domāju, ka tāds pamatu pamats, bet man ir 34 gadi un man tur ir ļoti daudz jautājumu un iespējams, ka skolās arī par šo būtu jāsāk runāt. Un mums jau te pie mikrofoniem studijā sežot, ik pa laikam patīk nodot kādu ziņu tiem tur augšā, tā kā cerams, ka viņi sadzirdēs un aicinās zaļo jūs paviesoties arī skolās. Signe, ko tu varētu iezīmēt, kā šī brīža atkrituma apsaimniekošanas galvenās aktualitātes, varbūt kādi galvenie pozitīvie aspekti tev ir minami un kaut kāda droši vien ir vieta arī uzlabojumiem.
Pirms tam es mazliet piebildīšu, ka zaļā josta jau viesojas skolās, un patiešām ir tā, ka jaunā paaudze ir tā, kas šo informāciju, visu, kas ir saistīts ar atkritumu šķirošanu un atkritumu apsaimniekošanu, kā tādu viņi ļoti būtiski tā kā uztver burtiski un arī to aiznes tālāk savās ģimenēs. Šī jaunā paaudze ir tie, kas to visu ieviesīs arī savā nākotnē, un es domāju, ka tie nākotnes soļi un redzējumi mums ir krietnī gaišākās krāsās šajā jautājumā.
Milzīgs prieks to dzirdēt, jā, jo mēs bieži sakam, ka jaunā paaudze, nu, tikai telefonos, un ko tad viņi, bet man šķiet, jā, tieši par vides jautājumiem runājot ar Grētu priekšgalā ir tomēr tāds pozitīvs, sakarīgs un ļoti pareizs, manuprāt, skats uz to jautājumu.
Jā, un Latvijā ir ļoti daudz arī ekoskolas, kas savā ikdienā, vispār savā darbības pamatā ievieš dažādu šos ilgspējas jautājumus un piedomā pie tā, kā...
Par ko tāds mūsdien jaunietis uztraucās visvairāk tieši šajā vidas jautājumā, kas viņu satrauc?
Man liekas, ka ļoti spilgti tādi mazie bērniņi bērndārzā un sākumskolā ieraugot šos plastmasas atkritumu kalnus, kas ir kaut kur Āzijā, ka viņi ieraug to reālo bildi, viņi saprot, cik tas ir dramatiski. Un ka viņi negrib tādā nākotnē dzīvot, un tad viņi arī piedomā pie tā. Tas ir tas, kas viņus šokē un uztrauc visvairāk. Tādas šokējošās lietas, varbūt Latvijā mēs ejot pie ielu neredzam, mums ir salīdzinoši tīra tā vide, nu, ja mēs aizbraucam uz ārzemēm, tad ir paraugoties un paskatoties uz to, kas ir vispār globāli, tad jā, tie jaunieši nošķikajās un domā par to, nu, kad, jā, kad tas nav tas, ko viņi grib sev.
Mēs izgājām tādu cilpiņu ļoti vajadzīgu šai sarunai un par tām aktualitātēm atgriežoties un pozitīvajām un uzlabojumajām lietām varbūt pastāstīt.
Aktualitātes šobrīd es gribētu teikt, ka patiešām ir tā, ka mēs arvien vairāk medijos un sabiedrībā runājam par šo. Ja mēs paskatāmies, nezinu, 5-10 gadus atpakaļ, tas viss nebija tik ļoti aktuāls un mūsu ikdienā varbūt tas neaizņem tik lielu interviju vai diskusiju daļu. Bet jā, nu tieši atkritumu šķirošana, kā pareizi to darīt, ko mest konkrētā kontenerī, kādus atkritumus nemest, kas ir otrreizējā izēviela, kas nav. Šobrīd ļoti būtiski Latvijā tiek strādāts arī pie tekstila atkrituma apsaimniekošanas, tāpat arī cigarešu izsmēķi ir ļoti liela problēma. Tas viss kopumā ir tāds kaut kāds sava veida tāda mijiedarbība un tāda ķēdīta, kas veidojās pēc mums un mūsu rīcībām.
Tu pieminēji pati jau tādu terminu otrreizējā izēviela. Visticamāk, ka cilvēks parastais kaut ko izlietotu, sevis izlietotu, uzskata par atkritumu un izmet ar domu, ka tas ir atkritums. Bet tā nebūtu nav, vai ne?
Tā nebūtu nav. Un ja mēs paskatāmies uz mūsu radītajiem atkritumiem kopumā, tad patiesībā tā sadzīves atkritumu daļa ir maksimums 30%. Pārējais viss ir tas, ko mēs varam otrais pārstrādāt, nodot bioloģiskajos atkritumos.
Tu pieskāries tikko par bioloģiskajiem atkritumiem runājot, no es cilvēks no laukiem, es to uzskatu par kompostu, man šķiet, bet pastāsti vairāk.
Jā, bioloģiskos atkritumus ļoti daudz Latvijā uzskata par kompostu, bet tas ir sava veida arī tāds nelegāls atkrituma apsaimniekošanas veids.
Ak, tā!
Bet tīri teorētiski to sauc par bioloģiskajiem atkritumiem, un šobrīd arī Rīgā ir izvietoti šie brūnie bioloģiskās atkrituma šķirošanas konteineri, kuros tad mēs varam mest dažādas lietas, kas ir, nu, tajā skaitā dārzeņa augļi, kas ir visiem pašiem pats par sevi saprotams, tajā skaitā tur var mest arī dažādus dzīvnieku izcelsmes produktus, gaļu, asakas, zīvis, arī olas, olu čaumalas, lapas, dažādas tādas lietas, kas ķīmiski bioloģisko procesu rezultātā tātad zārdās izveidojot, sairstot.
Ko ar to brūnā konteineru saturu pēc tam izkrits mašīna dara?
Aizved uz vietu konkrēto, kur tad viņi to izgāž, un tad savā tajā procesā viņš viss satrūd, un tad tālāk jau tiek veidots vai nu mēslojumus augiem vai kaut kā tā.
Mm. Man nesen viena dārzniece teica, ka kompostā drīkst mest nu, tajā visu, kas ir radies dabā, bet ne gaļu, tad bioloģiskais konteiners.
Ar to atšķinās tieši tās it kā nelegālās komposta kaudzes, kas ir, nu, būsim godīgi, mums katram mājā, lauku mājā tāda ir. Ar to arī atšķinās tas bioloģiskais konteineris, kurā drīkst mest šos dzīvnieku izcelsmes produktus. Toties piemājas kompostā īsti tas nav korekti. Mm-hmm. Tīri dēļ tā, kad veidojās dažādi žurkveidīgie cierē uz šiem, mm-hmm. šiem pārpalikumiem mm-hmm. un vienkārši vairojās dažādas infekcijas.
Smaciņas un tādas lietiņas. Vai tu vari izstāstīt, kur ir pieejami šie biokonteineri un kā tas notiek?
Ceļā uz mājām – sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto, māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Kāds ir tas ceļš, kā piemēram es, ja es dzīvoju uz Valdemāra ielas lielā mājā, vai man ir kaut kādas iespējas ietekmēt to, kādi konteineri stāv manā pagalmā?
Jā, tev ir tiešās iespējas to ietekmēt. Tev ir jāzina, kas ir tos atkrituma apsaimniekotājs, kas ir tā mašīna, kas katru rītu vai pāris reizes nedēļā piebrauc pie tavas mājas, savāc šos sadzīves atkritumus vai labākajā gadījumā, ja jau ir, tad otrreizējo izēvielu konteinerus un ved projām. Rīgā tas ir Clean Air, Lautus vide, Eko Baltī vide. Mm-hmm. Tātad tu noskaidro, kurš no šiem apsaimniekotājiem ir tas, kas izved tavus atkritumus, sazinies ar viņu un saki, ka tu vēlies pie mājas ne tikai sadzīves atkrituma konteineri un otrreizējo izēvielu šķirošanas konteineri, bet arī bioloģisko atkrituma konteineri, kura izvešanas maksa ir lētāka par parasto sadzīves atkrituma izvešanas maksu. Mm-hmm. Tātad, ja mums ir jo vairāk iespējas mēs šķirojam, jo mazāk mēs maksājam, respektīvi par sadzīves atkritumiem mēs maksājam visvairāk, par dzeltenā konteineru saturu iztukšošanu mēs nemaksājam nemaz kā iedzīvotāji, jo to visu nodrošinām mēs, kā zaļā josta, kā citi atkrituma apsaimniekotāji, dodot cilvēkiem iespēju šķirot.
Un jūs ražojat jaunas lietas vai palīdzat tām otrreizējām izēvielām nonākt pie ražojošiem uzņēmumiem?
Zaļā josta vairāk ir kā pakalpojums sniedzēs. Mēs fiziski to nedarām, mums ir sadarbības partneri, šie atkrituma apsaimniekotāji, kuriem ir šīs lielās atkrituma izvešanas mašīnas, kuras izved. Tie ir mūsu sadarbības partneri, ar kuriem mēs sadarbojoties nodrošinām šo otrreizējo izēvielu pārstrādi. Mm-hmm.
Iespējams, tāds pārāk detalizēts jautājums, tu var man droši mēģināt nošūt, bet es jau esmu tāda neatlaidīga. Bet okay, es gribu to brūno konteineru pie savas mājas, kā notiek ar izmaksām, jo ja es noslēgšu līgumu uz sevi, tad es maksāšu arī par to saturu, bet es ticam, ka man kaimiņi arī viņu izmantos. Vai tas var kaut kā notikt arī caur apsaimniekotāju centralizēti?
Tas, nu, ja tu dzīvo dzīvokļu mājas kompleksā, tad visticamāk tas ir jādara ar mājas apsaimniekotāju. Jā, ir jāvēršās sakotnē pie savu mājas apsaimniekotāja, kurš tad arī, iespējams, viņš tur liks novākt mājas iedzīvotāju kvorumu, vai jūs vēlaties šādus atkritumu konteinerus savā pagalmā redzēt, un tad tālāk arī veiks tik sveikti pārējie soļi. Mm-hmm. Bet jā, nu primāri tad pie savu apsaimniekotāju, kurš tad sazināsies ar konkrētu atkritumu apsaimniekotāju. Bet ja privāti mājā dzīvot, to var darīt privāti.
Ir dažas lietas, jā, kas privāti mājā dzīvojot ir vienkāršākas. Bet viena no tām nav atkrituma konteineru izmērs, jo, ja tu dzīvo dzīvokļu mājā, tev ir tāds, kāds viņš ir. Bet savukārt, tad, kad mēs pārvācāmies dzīvot paši savā mājā, mēs pasūtījām trīs konteinerus. To pirmo zaļo mēs drīz nomainījām pret lielāku. Vai ir kaut kāds vidējs rādītājs uz mājsaimniecības iedzīvotāju skaitu uz galviņām, kas palīdzētu kā vadlīnija konteineru izvēlē?
Nu, ir tāda formula, tāda nav, ir jāskatās vispār pēc radītāja, tā kā atkrituma tilpuma, un tad attiecīgi var saprast, tu vari vizualizēt, kas ir tie sadzīves atkritumi, kurus tu nekādā veidā nevar nodot otrreizējās izēvielās, nevari ielikt bioloģisku atkritumu konteinerai. Diemžēl tādas formulas nav, tev ir tā kā kaut kādu eksperimentu rezultātā jāsaprot, cik ir tas atkritumu, cik liels ir tas atkritumu tilpums, un tad attiecīgi arī izvērtēt. Visticamāk, tev varbūt vajag mazāku konteineru sadzīves atkritumiem, bet lielāku plastmasai stiklam, metālam.
Vai tu vari mums pastāstīt par to, kā ir mainījies stikla konteineru skaits vai apjoms vai daudzums daļa tā, ka mums ir depozīta punkts? Un vismaz mēs mājās stikla konteinerī tagad liekam stipri mazāk nekā likām pirms depozīta punktā ierašanās.
Es domāju, ka tas ir mainījies konkrētus datus, es to nevarēšu pateikt, bet noteikti vispār sabiedrības tāda tendence ir ļoti tā kā pamainījusies līdz ar depozīta punktu ieviešanu un cik es arī klausos apkārt, tad arī cilvēki, kas pirms tam nešķiroja, viņi tagad uzskata, ka viņi ļoti lieli šķirotāji, jo viņi šķiro šīs depozīta vienības, nu, kas, protams, ir ļoti forši, bet tā ir tikai tāda salīdzinoša maza daļa uz visu pārējo atkritumu apjomu.
To es redzu arī pēc savas ģimenes, jo ja kādreiz pārkot ūdeni plastmasas pudelē, kā nu viņas aizgāja, kur viņas aizgāja, nu, tagad jau tas ir tāds azarts, ja? Nu, kurš tur sakrās vairāk, re, kur mums jau pilni tie maisi, nu, drīz jau jāved. Nu, man šķiet, ka vispār cilvēks tā laikam ir būvēts, ka ja mums iedod kaut kādu mazu uzdevumu un izaicinājumu, tad mums laikam lietas pildīt ir vienkāršāk.
Jā, un ja mums iedod kaut kādu rāmi, kurā mums jādarbojas, labi izstrādātu taciņu, tad mēs ar prieku to izmantojam. Forši.
Un arī šeit bērni ir ļoti lieli, tā kā viņi ir sapratuši, ka viņi nododot šo paņemot no vecākiem šo minerālu ūdens pudelu un nododot depozītu un dabūt no tos savus 10 centus vai nododot vairāk pudeles, tad attiecīgi vairāk centus, tad iespējams tiks pie kaut kā garšīga.
Pirmais finanšu pratības soļi arī agrā vecumā.
Man laukos bija vasarā Jālas Kolorādo vabolas, par to mēs varējām dabūt saldējumu tur par konkrētu burciņu tilpumu. Tā redz, kur nodod trīs pudeles un saldējums ķešā. Tas ir forši. Privāti mājā diezgan vienkārši, lai cik es tur konteinerus savā pagalmā saliktu, nu man nav grūti iziet viņus ārā izmest. Bet, piemēram, ja tu cilvēks dzīvo vienistabas dzīvoklī, pamodelēsim situāciju, un tev pagalmā ir četri iespējami konteineri, vai ne? Tev ir sadzīves, papīrs, plastmasa, metāls, stikls un tātad bio.
Nu, ir sanāk, ir jāsadzīves atkrituma konteineris, kas ir parasti zaļš, citur varbūt viņš ir brūns, bet pa pārsvarām viņš ir zaļš. Tad ir dzeltenais konteineris, kur mēs liekam plastmasu, papīru un metālu. Tur mēs liekam visu kopā. Es zinu, ka cilvēkiem parasti ir tādas bažas, bet kā es tur visu sašķiroju, salieku vienā, kur tad ir jēga šķirot. Tāpat tās atkrituma mašīna to visu aizved uz šķirošanas līniju, kur cilvēki manuāli to visu pašķiro pa frakcijām, jo nav iespējams izbraukāt pakaļ katrai atkritumu vienībai, pareizāk sakot, otrreizējās izēvielas vienībai. Tas vienkārši ir ļoti neliederīgs resursu patēriņš, un to visu var izdarīt tā, kā tas šobrīd tiek darīts. Tas ir konteiners numur 2, numur 3 ir šis bioloģisko atkritumu konteiners, un tad ir stikla, kas arī ir zaļā krāsā.
Un kāds būtu vispareizākais veids, vai varbūt no pieredzes nozarē tomēr strādājošs censonis, esi dzirdējis kaut kādas labās prakses, nu kā neuztaisīt pusvirtuvi par miskastes stūrīti, jo mums tad ir nevis viens spainis, tagad četrās frakcijās viss jāsadala.
Jā, ir dažādi veidi, kā to var darīt. Citi ir to ievieš tādās tā kā atkritumu šķirošanas somās, kur to attiecīgi tā kā varbūt ir mazāk vietas aizņem nekā kasta. Depozītu, piemēram, daudz tagad šķiro somās un ieliek kaut kādā noliktavas telpā vai skapī. Tur ļoti liela daļa šo pudeļu aiziet tajās somās, bet vispār ir ļoti, IKEA ir ļoti padomājuši par to, kā organizēt šo atkritumu šķirošanu. Viņiem ir ļoti lielisks kastas, kuras var sakrāmēt vienu virs otras. Man mājās šādas ir, un ja man atnāk kāds ciemiņš, neviens nekad dzīvē nav uzminējis, ka tās ir atkritumu šķirošanas kastas vispras. Vai kādi tev interesanti interjera elementi, ko tu tur liec? Un es tā, nu vispār es tur šķiroju atkritumus.
Man arī ir tās kastas, un man arī ciemiņi nezinu, kur ir atkrituma urnas. Jā, tā ir ļoti forša štela, to var noteikti katrs likt aiz auss.
Jā, un tur var arī interesanti tur uzlīmēt uzlīmītes, piemēram, lai tev pašam nejūk, kur ir kas virsū, vai arī pats var izveidot tiešām kartona kastas. Tad, kad es nebiju iegādājusies sev šīs IKEA kastas, es vienkārši parastas kartona kastas pārveidoju, saliku zem izlietnes tajā plauktiņā, un es zināju, ka vienā kastītē man ir tas, vienā kastītē man ir tas, un tad ir tas spainis, kur ir sadzīves atkritumi.
Un bioloģiskos atkritumus droši vien tu tajā konteinerī nedrīkst mest ar tur plasmasas maisiņu, vai ne?
Noteikti, ne.
Tad tur drīkst mest tikai to pašu saturu.
Jā, pašu saturu maisiņus nekādā gadījumā nevajag mest, jo tad attiecīgi tas vairs, nu, tā kā nedarbojās tā, kā tam būtu jādarbojās.
Ok.
Ceļā uz mājām. Sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto, māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Čēpi tiek lausti ik pa laikam par tādu tēmu. Jāmazgā ir piena paka un kur galu galā viņa ir jāliek? Par otrreizējām izejvielām vai tās ir jāmazgā un kur likt piena paku?
Šķēpi tiek lausti nevelti, jo visā Latvijā, diemžēl, nav pilnīgi vienota un vienāda šī atkritumu šķirošanas sistēma. Tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā reģiona apsaimniekotāja. Rīgā šobrīd ir izstrādāts atkritumu šķirošanas ceļvedis. To Rīgas domas mājaslapā, jebkurš var ieiet, ierakstot šos atslēgas vārdus, apskatīt šo ceļvedi, kas ir otrreizējās izejvielas, ko drīkst, ko nedrīkst mest katrā no konteineriem. Bet, ja mēs raugamies uz visu Latviju kopumā, tad attiecīgi ir jāskatās un jāizvērtē katra reģiona apsaimniekotāja vadlīnijas. Jo Rīgā, piemēram, tetrapakas pieņem kā otrreizējo izejvielu, bet es zinu, ka ir daudz vietas Latvijā, kur diemžēl vēl to nedara. Bet runājot par to, cik viņām ir jābūt tīrām, pavisam noteikti viņas ir jāizskalo. Jo, ja tur būs palicis piens, kefīrs vai jebkāda cita viela, kas var sabojāties un sabojāt šo otrreizējo izēvēlu, tad viņa attiecīgi vairs nav derīga pārstrādē. Tādēļ, lai arī liekas varbūt kādam, ka tas ir sarežģīti vai muļķīgi un neliederīgi to vienu izskalojuma kustību veikt, tas nebūtā nav un tas ir patiešām ļoti svarīgi, lai šīs otrreizējās izēvēlas būtu vērtīgas.
Šis, man liekas, tāds ļoti svarīgs moments, ko mēs šobrīd runājam un tas, ko tu pateici, tad respektīvi, ja es nezinu, vai es drīkstu savu piena paku mest dzeltenajā plastmasas konteineri, man tas ir jāprasa manam atkritumu apsaimniekotājiem, izvedējiem.
Atkritumu izvedējiem, nu tam, kurš savāc šīs otrreizējās izejvielas, jo attiecīgi pēc tam tālāk pa ķēdītei, varbūt, ka viņiem tajā reģionā nav, kur viņas uzglabāt. Varbūt viņam ļoti ir sarežģīti viņu aiztransportēt uz kaut kādu vietu vai nodot reģenerācijai vai jebkā citādāk, tā kā ar viņu pēc tam rīkoties. Tādēļ ir, varbūt var piezvanīt, uzprasīt, kāds ir tā kā tas viņu redzējums un skatījums, vai viņi pieņem konkrētās atkritumu vienības šajos šķirošanas konteineros, vai arī, iespējams, mājaslapās to var izlasīt.
Un tad mēs runājam, protams, ne tikai par piena paku, bet vispār par tetrapaku.
Par tetrapaku, par piena paku, sulas paku, arī par jogurtu un krējuma trauciņiem tiek lausti šķēpi, jo tas ir polipropilēns, kuru nepārstrādā, bet viņu nodod reģenerācijā. Tas nozīmē sadedzināšanā speciālās iekārtās enerģijas ražošanai.
Un tad viņu drīkst vai nedrīkst mest?
Rīgā mēs drīkstam. Mēs arī drīkstam izskalot šīs krējumu un jogurta trauciņus un mest dzeltenajā konteinerī.
Bah! Varbūt es nepareizi daru vakdieniņu.
Tagad tev viss tev
saprūk.
Iepriekšējā dzīve bijuši vien liela meli.
tagad tu vari darīt tā, kā ir jādara.
Super, bet zvanīšu tu līdz savam mīļajam klīnēram. Ko mēs labu gribot, piemēram, kā es ar savu krējumu trauciņu, bet izrādās iespējams daru nepareizi, vai ir vēl kaut kādas tādas lietas, ko konstanti atkrituma apsaimniekotāji mēdz atrast tur, kur tam nav jābūt? Ka varbūt cilvēki labu gribēdami vienkārši nesaprot.
Šis ir tāds jautājums, jā, kas ir ļoti būtiski pārunājams, jo patiešām cilvēkiem pat varbūt nav labu gribot, bet vienkārši tieši izpratnes trūkuma dēļ tā, ka tās tiešām ir... Pirmkārt, vidē kaitīgas preces, kas nodara ļaunumu ne tikai tiem atkritumiem, kas tur ir nonākuši, bet pēc tam vienkārši izplūst iepalūst gruntsūdeņos un veicina dažādas pēc tam paliekošas sekas mūsu pašu organismos. Tātad viena ļoti būtiska lieta, ko mēs nekādā gadījumā nedrīkstam mest sadzīves atkritumu konteinerī, ir baterijas. Jo viņas satur virknī kaitīgu toksisku ķīmisku vielu, kurām ir jānonāk cilvēku rokās, kuri zina, ko ar to darīt. Tādēļ tās noteikti mēs šķirojam specializētās vietās. Visbiežākais veids, kur to var darīt, ir lielveikalos pieejām ir šīs kastes, kur mēs varam nodot baterijas. Otra lieta ir medikamenti, ko mēs arī nedrīkstam mest sadzīves atkritumos, jo tas arī kaut kādā veidā ietekmē un maina pēc tam visu pārējo mums apkārt. Un medikamenti ir jānes uz aptieku. Jāieseņo, jāizdala, piņemsim, ja ir tabletītes tajās blisteros, tad mums ir jāizspiež tabletītes ārā, blisteru mēs varam izmest atkritumos, tabletītes iesaiņot plasmasas maisiņā un aiznest uz aptieku. Tas pats arī uz termometriem attiecās.
Uz tiem dzīvesodrēm.
Dzīvesodrēm termometriem, jā. Un arī, piņemsim, elektroniskajiem termometriem. Mm. Tos arī mēs nedrīkstam. Mēs vispār nekādas elektroiekārtas, kas satur baterijas vai jebko citu, kas ir vidē kaitīgs, mēs nedrīkstam mest sadzīves atkritumos vai atstāt pie sadzīves atkrituma konteinera. Mums ir jānodrošina šo preču korektu apsaimniekošanu, aizvedot uz vietām, kur tas tiek pieņemts oficiālā veidā un pārstrādāts. Zaļā josta ļoti bieži rīko arī elektrovākšanas akcijas, bet ikdienā to var darīt ierakstot portālā atkrituma.lv, apskatīt punktus, atrast, kur tev mājai tuvākajā vietā var nodot šīs lietas.
Vai to parasti var darīt par brīvu?
Elektroiekārtas parasti nodot par brīvu, jā.
Brīnišķīgi, paldies, ka tu pateici par baterijām un par medikamentiem. Man liekas, ka vēl, ko mēs nepareizi darām, labu gribēdam, mēs reizēm viņus noskalojam podā, kas arī ir totāli nepareizi
tas par medikamentiem. Tas ir ļoti nepareizi, jo tas ir, es pat nezinu, vai tas ir sliktāk, varbūt, ka tas pat ir sliktāk nekā nu, tas ir
bet vienlīdz. Bet arī
principā vienlīdz slikti tas ir, jo tas, kas nonāk kanalizācijas sistēmā, nonāk arī pēc tam dabā ūdeņos.
Jā, lūdzu, mīļa, pievērsiet uzmanību tam, ko Signe runā. Viņa runā vienkārši vitāli svarīgas lietas.
Un vēl ļoti būtiska lieta ir spuldzītas. Daudziem nav īspratnes par to, kur liek spuldzītas, tad, kad ir izdegušas. Tagad mums nav šīs dzīvesudrabu spuldzītas tik ļoti populāras vairs, bet arī leds spuldzītas ir arī speciāls vietas. Veikalos depo ir kastītes, zaļā josta ir arī sadarbībā ar depo izvietojuši šīs kastītes, kur tad mēs varam nodot šīs spuldzītas, jo viņas satur gāzveida vielas, kas arī saplīstot vienkārši izdalās. Dabā.
Vai ir kaut kas tāds, ko vēl bez jau trīs minētajām kategorijām baterijas medikamenti spuldzītas nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteinerī?
Noteikti būvmateriālus, būvgružus, kas jums ir palikuši, piemēram, pēc remonta. Tur ir attiecīgi arī jāsazinās ar apsaimniekotāju vai nu savas mājas apsaimniekotāju sākotnēji, piesakot, ja ir plānots kāds lielāks remonts, lai tad nu, nodrošina par attiecīgu samaksu šo būvgružu izvešanu, jo būvgružu izvešana ir par maksu. To mēs bez maksas nevaram izdarīt, jo tur arī ļoti daudz vielu un jā.
Mm-hmm. Es par būgružiem gribēšu tev vēl atsevišķi pajautāt, tā ka skaidrs būgruži tur nemetam, vai vēl kaut ko mēs tur nemetam noteikti?
Nu, šobrīd aktuāls vēl ir tāds jautājums, kā nolietotās autoriepas, kuras daudz cilvēki arī uzskata par tādu normu atstāt pie atkrituma konteineriem un kad atkrituma apsaimniekotājiem būtu viņas jāsavots vai vēl trakāk atstāt vienkārši ceļmalā vai mežā. Tas arī ir bīstamais atkritums, vidē kaitīgā prece. Un arī riepu apsaimniekošanā ir izstrādāti dažādi punkti, kur tad šīs riepas var nodot. Akciju veidā tās var nodot bez maksas. Privāta persona 4 riepu komplektu sezonā var nodot. Ja attiecīgi ir lielāks šis riepu apjoms, tad ir jāsazinās ar konkrētiem riepu apsaimniekotājiem, ko mēs arī varam atrast atkritumu.lv, noskaidrot, kādi ir noteikumi. Varbūt par kādu riepu ir jāsamaksā simboliska naudas summa, bet tas noteikti ir labāk, vērtīgāk nekā tērēt savu laiku, resursus vedot un atstājot kaut kur pie dabas.
Man jautājums arī par lielo sadzīves tehniku. Tā ir ar to, jo bieži vien ir redzēts, es pat dzīvoju daudz dzīvokļu mājā un tad nu, regulāri es redzu, kurā brīdī kaimiņiem kaut kāds remonts ir bijis, ja, un pēc tam ir periodi, kuros tur var gan leduskapu iet pavirināt, gan veļas mašīnu un tā tālāk. Viņas tur diezgan ilgu laiku stāv, vai tas kaut kādā nu, mērā arī ir brīdis, kurā mēs jau nu, piesārņojam, protams, to dabu.
Protams.
Un kā to risināt? Nu, labi, man varbūt viņi netraucē kājām, bet ja es uztraucos par dabu, kā es varu risināt to, ka varbūt, ja kaimiņš nav izdarīgs. Un vienkārši viņam tur stāv tā milzīgais leduskapis, pots un viss komplekts, ansistabas.
Lielā sadzīves tehnika arī ir jāapsaimnieko korekti, un tā noteikti nav liekama pie sadzīves atkritumiem. Leduskapī, par ko daudz neaizdomājās, ir freons, kas ir šī saldēšanas tā ķīmiskais elements, kurš arī izplūstot dabā, noārda ozonu slāni, un vienkārši mēs, ja mēs šādi darīsim, tas nebeigsies labi. Tādēļ arī šī lielā sadzīves tehnika ir jāapsaimnieko korekti un jāved uz šiem atkritumu pieņemšanas punktiem. Rīgā tie šobrīd ir ļoti daudz, pierakstot atkritumu.lv, mēs tiešām atradīsim tuvāko punktu. Tur ir varbūt kaut kādi darba laiki, jo tur citreiz seši cilvēks pretī, kurš tev pieņem šo elektrotehniku. Ir vietas, kur tu var tā patās aizest, bet nekādā gadījumā to nedrīkst atstāt pie sadzīves atkritumu konteineriem. Ja ir ļoti daudz šīs tehnikas, tad var sazināties ar firmām, kas savāc šos atkritumus, sadzīves elektroiekārtas. Un pieteikt izvešanu no mājas, ja ir vairāk, teiksim, pa 35 kilogramiem, viņi ļoti labprāt atbrauks pakaļ. Bet, nu, vajag vienoties par konkrētu laiku.
Cepu pankūkas, nu, pielīja pa daudz eļļa, man pannā palika pāri. Vienreiz es gribēju izlietnē atzisētu, un brālis teica, ka es esmu pateicis ļoti skarbi, un tad es sapratu, laikam, ka tomēr nevar. Pastāsti lūdzu par eļļu.
Jā, ar eļļu ir tā, ka, ja tu ieliec viņu izlietnē vai kanalizācijā, tas, ko viņi var izdarīt, viņi vienkārši var aizdambēt tev visu. Tas ir numur viens, numur divi, tas, kā jau es teicu, noplūst pēc tam. Lai arī tā kanalizācijas sistēma iecaur attīrīšanas iekārtām, bet attīrīšanas iekārtās darbojās tādi mikroorganismiņi, kuri vienkārši, ja tur ir par daudz dažādu nevajadzīgu vielu, kurām nav jābūt šajā ūdenī, viņi vienkārši tie mikroorganismiņi nomirst. Un tad ir attiecīgi grūtāk pēc tam attīrīt šo ūdeni. Tas ir numur viens, bet kur likt eļļu? Eļļu mēs atdzisējam un ielejam hermētiski noslēgtā traukā, kaut kādā, nezinu, plasmasas trauciņā vai atpakaļ tajā pašā eļļas pudelē, un, diemžēl, mums viņi ir jāmet sadzīves atkritumos, bet svarīgi ir nevis vienkārši viņu izliet tur, bet ielikt tajā trauciņā, jo pēc tam jau, nu, un aiztaisīt ciet tā, lai viņi tur neizlīst.
Šis daudz palīdz, jo man tur brālstājs uzreiz var taču nodot, kāds viņai var atbraukt pakaļ, bet visticamāk,
nu, tas ir par tādu pārtikas eļļu runājot, ja mums ir dažādas ķīmijas, krāsas no remontiem, mašīnas eļļas, jeb kas tāds, tad tās visas ir vidē kaitīgās preces, un tās ir arī tad jānodod attiecīgajos punktos, kur to pieņem.
Atminējos, es biju ielikusi Instagramā lodziņu, kur cilvēki varēja uzdot jautājumu, bija jautājumu ļoti daudz jautājumu.
Super.
Mēs uz daļu no tiem nu, atbildēsim, un nu, vēl vienu daļu mēs nosedzam vienkārši tā pļāpājot. Un viens no jautājumiem, ko es tagad atcerējos, sadzīves ķīmijas. Es arī nezinu, kaut kādos trakajos 20 gados biju piepirkusi pilnu vanasis, tad man likās, ka katram vajag savu sadzīves ķīmijas tondzeli, un man tas stāv jau gadiem viss, un to tā gribu atbrīvoties. Kā to būtu pareizi darīt?
Nu, atkarībā, cik tev viņa ir daudz, un kas tā ir par ķīmiju, un, ja pieņemsim, ir cilvēki arī ar sadzīves ķīmiju saprot, nezinu, tur... virsmu tīrītāju, kas varbūt ir no, no bioloģiskas izcelsmes materiāliem un produktiem, tad tas varbūt nav tas trakākais, bet ja tur ir kaut kāds balinātājs, šķaidītājs vai kaut kas tāds.
Trubu atdambētājs.
Trubu atdambētājs, jā, tad tas noteikti ir arī jāutilizē konkrētajos punktos, kur pieņem, nu, ierakstot internetā. Jā. Tur ir punkti, kuros tad pieņem. Es zinu, ka Rīgas doma arī rīkojas dažādas šo ķīmiju savākšanas akcijas, tā kā varbūt, ja ir tāda, tā kā tāds daudzums, no kā ir vēlme tikt vaļā, tad ir vērts varbūt pasakot kādreiz līdz.
Par šo tēmu, par ko mēs runājam, man vispār sāk likties, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas, ja man sākotnēji domājot par šo epizodu, man likās, vai mums pietiks stundai materiāli, ko runāt, es tagad iedomājos, bet klaus, Igne, kanalizācija taču aiziet caur attīrīšanas iekārtām dabā. Ja es tur savā trubā ielēju to briesmīgo ķīmiju ar domu viņu atdambēt, tas taču arī pēc idejas ir totāli nepareizi. Vai podu mēs mazgājam ar dažādām ķīmijām, tas taču arī ir šausmīgi nepareizi.
Tas ir nepareizi, bet nu, ir situācijas, nu, ka tie produkti jau ir radīti kaut kādu seku likvidēšanai, nu, ka tev nav īsti izvēles, tu nevar tajā podā citādāk tikt iekšā. Bet ir vērts padomāt par to, cik bieži mēs to darām, un vai nav kāda labāka un dabai draudzīgāka alternatīva, palasot tieši sastāvu.
Crazy man gribas teikt. Kā arī, man būt vispār?
Un arī par mājas tīrīšanas līdzekļiem runājot, ir tik daudz tā kā līdzekļu, ko mēs varam paši pagatavot no mājā esošajām vielām, soda, etiķis un tā tālāk, citrons.
Tik jāvar vaļā internets un jāraksta recepti, jā. Tur jau jā. Viss senais, jo senos laikos jau nevienam nebija visādi tur balinātāji uz pricējiem un tā tālāk.
Bet i drēbes bija tīras, i grīdiņi bija tīri un lodziņš spīdēja. Tā kā soda, etiķi un citroni es esmu arī pārbaudījusi, var pašu vēl nomazgāt. Labi, pieskarsimies tekstilam.
Jā.
Tekstils ir sāpīga tēma, gan droši vien katram pašam par sevi un ar sevi runājot, gan vispār domājot par to, cik daudz pasaulē tiek saražotas zemes kvalitātes drēbes, kuras ir pēc vienas mazgāšanas reizes jāmet ārā. Un es aicinu ikvienu aizdomāties par to, cik daudz mums vajag un vai mēs pērkam tēkaraklu pa 4,99. Un, bet ja man ir tāds tēkareklis, kurš nav velkams, es nevaru viņu nevienam nodot ne uz laukiem, nesāt kartuveļu telkā, viņš ir jāmet ārā, no viņa ir jāatbrīvojas, kā to darīt pareizi.
Jā, tekstils ir šobrīd tāds ļoti, es gribētu teikt, tāds karstais pīrādziņš, jo tiešām ļoti daudz par to tiek runāts un diskutēts un meklēt risinājumi, kur tad likt pat tiešām tādas lietas, kuras vairs mēs nevaram nevienam atdot, nevalkāt neko. Tad šobrīd vēl Latvijā tiek izstrādātas sadarbībā ar vidus ministriju vadlīnijas, kā un kad tā kā šis tekstils tiks apsaimniekots Latvijā arī kā otraizējā izēviela. Bet šobrīd, diemžēl, man ir jāsaka tiešām diemžēl, jo man pašai ir tā kā ļoti bieži bijušas situācijas, ka man tiešām vajag izmest vecas zeķes vai tēkraklu, viņš ir jāmet sadzīves atkritumos. Jo nekur īsti citur mēs korekti no viņa atbrīvoties pagaidām vēl nevaram. Bet tuvāko gadu laikā ir plāns, ka tas mainīsies. Ir jātur īkšķi, jāsako līdz informācijai un es zinu un ticu, ka tas noteikti arī būs.
Vēl viena lieta, ko par tekstilu man šķiet mēs varētu pieminēt, kad ir dažas veikalu ķēdes, piemēram H&M, kur tu vari aiznest savu maisiņu ar drēbēm, ar tekstilu, vienalga kādā stāvoklī tīru, protams, un dabūt mazo atlaides kuponīju savu nākamu.
Tā ir viena vieta, kur var nest tekstilu. Otrs ir tagad Rīgā ir es tiešām, es gribētu teikt, pēdējo pusgada laikā ir savairojušies ļoti daudz tekstila konteineri, kuros tad attiecīgi var likt šīs novalkātās drēbes. Varbūt tev viņš šķiet novalkāts, bet kādam viņas vēl noderēs nākotnē ziedojot, kādam atdodot ļoti labu praksi, man liekas, tieši māmiņu vidū ir šīs bērnu drēbītes uz riņķi laist, kamēr jau viņas ir nolietotas pavisam. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par kodiem sagām, palagiem, kaut ko tādu, kas ir caurs un īsti tiešām neceļās rokamēs tārā, tad ļoti labs variants ir dzīvnieku patversmes, kuras vienmēr gaida šos paklājus, sagas un visu pārējo.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīsi visu, kas vajadzīgs, kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Nu, mana sirdsapziņa neļauj un raidījuma tēma un galvenais mugurkauls neļauj nepajautāt tev tomēr tā nopietnāk par tiem būgružiem, jo mēs te daudz runājam par būvniecību un galu galā mēs ejam ceļā uz mājām un lai līdz savai sapņu mājai tiktu un viņu uzturētu kārtībā, ik pa laikam prasās pēc kāda remonta un rodas būgruži. Tad varbūt pastāsti jā, kā to darīt pareizi un ar kādām varbūt izmaksām ir jārēķinās, ja tu vari mūs apgaismot.
Jā, sāksim ar to, ka ļoti daudz cilvēki nesaprot, kāpēc viņam būtu jāmaksā par saviem būgružiem. Bet kā man vienmēr patīk teikt, mēs paši esam atbildīgi par to, ko mēs esam radījuši. Ja mēs nopērkam kaut ko, kas saplīst, mēs esam atbildīgi par to, lai pēc tam to, nu, tā kā nodot to lietu tur, kur tai ir jābūt. Tas pats arī ir par būgružiem. Un ir ļoti daudz veidi, kā mēs varam korekti atbrīvoties no būgružiem, nevedot tos uz mežu un nenometot pie sadzīves atkrituma konteineru, lai visi pārējā dzīvokļa māja maksā par to. Kas arī man ir bijis manā pieredzē, kad es izējumu man gribas raudāt vienkārši no tā, kad ir vienkārši reģipši, putuplasti, dažādas citas lietas samestas tur pie sadzīves atkritumiem. Putuplasts varbūt vēl nebūtu tas rakākais, jo īsti, ja viņš ir ļoti daudz, tad tas ir būgruži, bet ja tev ir, nezinu, tu nopērts fēnu, kurā ir iekšā šis putuplasts, tad viņu vari mēst sadzīves atkritumos. Tas
bet
nav...
nevari mēst plasmasas konteinerī.
Nē, plasmasas konteinerī nē, tas ir sadzīves atkritums. Bet, nu, ja tev ir, nezinu, tur tiešām ataisī siena un tur ir pilns ar putuplastu, tas jau ir kā būgruži, klasificējās kā būgruži. Tātad, attiecīgi, jā, ja ir situācija, kad ir nepieciešams liels daudzums būgružu kaut kur korekti utilizēt, tad ir numur viens ir sazināties ar apsaimniekotāju, pieteikt pie mājas, lai atved lielo būgružu konteineri, ļoti neretīsnībā ir redzēts, ka daudz, kur notiek kaut kādi remonti ir šie lielie metāla konteineri, kur tad attiecīgi par samaksām es konkrēti nepateikšu, to gan es diemžēl nevarēšu pateikt, kādas ir samaksas, bet pēc tam to visu vedu uz poligonu, nosver, kāds ir šis atkrituma apjoms, un tad attiecīgi ir jāsamaksā par to. Tas ir numur viens. Numur divi, ja tev nav tāds mājas apsaimniekotais un tu pats dzīvo privāti mājā, tad tu vari sazināties ar šiem būgružu savācējiem, speciāliem komersantiem, kuri tad, ar kuriem tad noslēdzot līgumu, viņi nodrošinās šo būgružu korektu savākšanu un nodošanu pārstrādai. Bet te ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, ka ne visi komersanti ir godprātīgi un viņiem ir tā kā kaut kādas licences to darīt. Citi alko pēc
vieglas
naudas un tāpatās tas viss nonāk tur, kur tam nevajag nonākt. Tāpēc ir noteikti jāpapēta vairāk komersants, ar kuru ir vēlme sadarboties un tad jātiecīgi tad veikt pārējās juridiskās lietas, lai tas viss notiktu godīgi. Un trešais variants ir, ja tiešām ir tāda, nu, piekabīta ar būgružiem, kas tur ļoti daudz nav, tad var sazināties ar Rīgā, tas ir ar getliņiem, ar poligonu, kur tad, vienojoties par to, ka jūs varat atvest tur tādus vai šādus būgružus, viņi tad pateiks, jā, vediet, tad braucot uz getliņiem, jūsu mašīna no sākuma ar visiem būgružiem nosvērs, aizvedīsiet, brauksiet lejā, nosvērs atkal un par to starpību, kas būs starp iebraucošu un izbraucošu mašīnu, tad iekasēs no jums attiecīgo naudas summu.
Nedrīkst bulciņas aiztur, kamēr svērdu, jo tad būs jāpiemaksā. Paldies par šo. Man ienāca prātā vēl viens jautājums sekojošs. Viens kungs Instagramā arī man jautāja par plastmasu veidiem. Vai mums kā atkritumu saražotājiem, bet atkritumu radītājiem, diemžēl, pēcāk es ļoti ceru atbildīgiem apsaimniekotājiem katram, ir jādomā vispār par plastmasas veidiem. Nu, viens piemērs varētu būt tas krējuma trauciņš, ko tu minēji, varbūt ir vēl kāda ceļa maize.
Godīgi sakot, ir tikai trīs atkritumu veidi, kurus var pārstrādāt. Tas ir LDPE, HDPE, un PET. PP mēs nepārstrādājam, bet mēs viņu varam likt šķirošanas konteinerī, bet tas nonāk reģenerācijā. Mm-hmm. Tātad LDPE ir plānā plastmasa, kas ir maisiņi. Visi plānāki maisiņi. HDPE ir jau biezāk plastmasa, kas ir šampūna pudeles, dažādi kondicionieru pudeles, šķidro ziepju pudeles. Viss, kas ir tajā cietajā plastmasā. Un tad ir PET, kas ir PET pudeles.
Okay. Un viss pārējais ir jāliek sadzīves atkritumus?
Tas ir atkal, kā jums minēja, jāsinās ar savu apsaimniekotāju, jo tīri teoretiski Rīgā mēs varam šķirot šo polipropulēnu, kas ir PP, kas ir krējuma trauciņi, jogurta trauciņi un vispārējais.
Vienreiz lietojamie ēdienu trauciņi, tu vari pateikt, kurā kategorijā iedalās?
Jā, vienreiz lietojamie trauciņi ir sadzīves atkritumi, lai arī tiešām daudz cilvēki domā, ka šie ir pārstrādājami un dabai draudzīgi produkti, tā nebūtu nav, jo lai arī mēs skatāmies uz vizuāli pievilcīgu plasmu, papīra krūzīti, viņā iekšā ir neliels plasmasas pārklājumiņš, ko mēs vienkārši pat ar neapbruņot aci varbūt citreiz neredzam, bet viņš tur ir, lai vienkārši tev tas dzēriens neizlīt pa otru galu ārā. Tādēļ, jebkas vienreizējs, jebkas trauciņi, krūzītas, dakšiņas, nazīši, glāzītas, viss vienreizējais ir sadzīves atkritumi. Mēs to nekādā gadījumā nevaram šķirot, nekādā gadījumā tas nav ilgtspējīgs tā kā dzīvošanas paradums lietot šādus trauks.
Man ir mute vaļā jau kādu minūti, kopš tu sāki par šo runāt. Bet, piemēram, Rimī nopērkams salātiņš sverams tiek līdz tādā caurspīdīgā plasmasas kastītē.
Jā, nu viņu izskalojot, mēs varam viņu šķirot, bet nu, tas ir tā kā, nu, plasmasas, tas ir plasmasas.
Tas ir caurspīdīgs, es redzu, ka tā ir plasmasa.
Jā, nu viņš ir, nu, to tā nevar pateikt. Tur ir jābūt, nu, kā atkritumu otrreizējā pārstrādē vadās pēc šiem apzīmējumiem. Ja uz šī trauciņa ir kāds no apzīmējumiem, ko es jums tam minēju, pieņemsim arī tas pats, man liekas, tiem Rimī salātu trauciņi ir PP5, to mēs varam šķirot, mēs varam to likt dzeltenajā konteinerī, bet tas netiek pārstrādāts, bet tas nonāk reģenerācijā. Bet tas ir tā kā arī labāk nekā nodot sadzīves atkritumos. Bet, ja mēs runājam tieši par vienreiz lietojumiem, ka mēs, nezinu, nopērkam kafiju degvielas uzpildes stacijā, mēs viņu nevaram šķirot. Lai arī cik ļoti varbūt liktos loģiski tas viss, tas nav trezējā izēviela.
Milzīgs prieks, ka mēs labāk vēl nekā nekad, bet skaļi runājam par šo. Pavasarī ik pa laikam uguns dzēsēji parādās ziņās un saka, nevajag dedzināt kūlu.
Nevajag.
Nevajag, es arī absolūti piekrītu, kā ar atkritumu kaut kādu dedzināšanu. Zinu, ka varbūt šis ir tāds jautājums kā dadzis acī, bet es nezinu, piemēram, vecu sazāģētu krēslu teorētiski drīkstu sadedzināt. Es savu kartonu kasti drīkstu sadedzināt atbilstošā vietā savā pagalmā.
Nu, lai es korekti atbildētu, man tev ir jāsaka, ka nē. Nu, nedrīkst neko pašu patvaļīgi. Neko patvaļīgi nedrīkst dedzināt.
Paldies! Apaļojoties, tu man tiešām es neatceros, kad es pēdējo reizi pēc sarunas biju tā, man būs jāpārdomā
to
dzīve diezgan.
To jāņem klāte, viss jāsarakst. Jā. Pa punktiem katru reizi, kad tev kaut kas ienāk prātā, vienkārši vēl tas līdzi pirkstu.
Es varēšu tagad skolotāju būt gan birojā kolēģiem, gan mājās.
Tu dzirdi, ka kāds saka, mēs tur brīvdienās zarus vecos nododzinājām ar kaut kādiem dēļiem, tad tu uzreiz viss tu kliec.
Nu jā, nu pa zariem, nu, protams, ka laukos visticamākais, nu, būsim reāli cilvēki to dara. Nu, tas tā kā varbūt nav tāds lielākais pārkāpums. Galvenais ir, galvenais ir nedadzināt lietas, kas pēc tam nonāk gaisā, piesārņojot gaisu ar dažādām ķīmijām.
Riepas
nu, sadzīves atkritumiem, riepas un tādas lietas, ja tu tur sadedzinās nelielu čupiņu savu zaru. Nu.
Man ir jautājums, bet man šķiet, ka es jau iemācījos, kamēr mēs runājām. Rotaļlietas, kurās kādreiz ir bijušas baterijas, tās ir elektro atkritums.
Jā, tās ir elektro iekārtas un tās ir tīri pēc teorijas jānodod arī šajos elektropunktos. Ja ir iespējams, nezinu, ir lācīts, kurā ir iekšā tāds maziņš plasmasas, tāda kastīte ar baterijām, tad, ja tiešām no šīs rotaļlietas ir plānots atbrīvoties, tad to izņemt ārā un nodot kā mazo elektrotehniku un lācīt attiecīgi, tad vai noišūciet un spēlēties tālāk, vai iedot sunim spēlēties, vai izmest sadzīves atkritumos.
Wow! Signe, pieņemsim, ka šī ir pirmā mācības stunda mums, mūsu auditorijai. Vai pirmo stundu noslēdzot ar milzīgu pateicību tev, vai tev šķiet, ka vēl ir kaut kas tāds, kas mums obligāti bija jāpiemin šajā pirmajā pamatstundā?
Laikam uz tādas stundas nobeiguma noces gribētu minēt, ka vislabākie atkritumi ir tie atkritumi, kurus mēs neredam vispār. Un attiecīgi tad stāvot pie veikala plaukta vai veicot kaut kādas izvēles savā ikdienas solī, piedomāt pie tā, kas ir tas, ko es beigās nopērku un kas ir tas, ko no tā visa patiešām man vajag un kas pēc tam paliek atkritumi. Tāds labs paradums nu jau ieviesies manā un manu kolēģu ikdienā un manā draugu ikdienā, es jau gribētu teikt, ir nepirkt šīs vienreiz lietojamās lietas vai lietas, kas ir ar tādu mazu ilgtspējas koeficientu, uzveikaldoties ar savu maisiņu, kafiju liet savā krūzītē, pusdienas ņemt līdzi, dodoties uz tuvāko restorānu, nevis tajā vienreiz lietojamā kārbiņā, bet aiziet jau ar savu kārbiņu un palūkt ieliet slūdzu manā kārbiņā pusdienas. Un arī tajā pašā Rimī pārkot sveramos salātus iet jau ar savu burciņu vai ar savu kārbiņu, tad arī varbūt mazāk sāpēs galva par to, ko mēs varam izdarīt vai sašķirot nepareizi, jo tev vienkārši nebūs par to jādomā.
Es nevarētu pateikt labāk, un es nevaru iedomāties, kurš varētu pateikt labāk. Signe, milzīgs paldies, ka tu atnāci pie mums, ka tu tik vienkāršā un foršā valodā izstāstīji mums tik ļoti nozīmīgu un svarīgu lietu. Paldies, ka jūs darat ikdienā to, ko jūs darat, un atcerēsimies, ka vislabākie atkritumi ir
tie,
kurus mēs neredzam.
Tieši tā.
Milzīgs paldies un uz tikšanos.
Uz tikšanos.
Čau.
Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv un Spotify. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.